Oh,
Hello, hello, selamat
yeah,
datang.
yeah,
Saya dari kedai motor, Aili dekat Segamat Johor.
yeah,
Okay, saya
saya,
merupakan jurulatih binti muda ke?
betul.
Saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh, boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat yang puan duduk sekarang dekat mana ni?
113 Taman Kartu Permai.
Taman Keraton Permai. Ini boleh saya tahu puan kerja sebagai apa?
Saya berniaga dengan ambil subkontrak buah sawit, Felda.
Berniaga apa tu?
Kosmetik. Dah 10 tahun dah berniaga.
Boleh saya tahu puan bekerja yang subkontrak ni bawah company apa ya?
Koperasi Felda Satu.
Dah berapa lama?
Kalau ikutkan arwah suami, dah lama dah lah, dah belas tahun. Lepas tu suami meninggal, saya ambil alih pula lah. Suami saya dah dekat setahun meninggal lah, saya lah ambil alih semula.
Jadi boleh saya tahu pendapatan yang dekat koperasi ni berapa sebulan?
4-5 ribu dapat lah macam tu.
Itu bersih ya? Ini so gaji akan masuk bank apa?
Bank is bank Islam.
Setiap berapa hari bulan?
Apa tu?
Setiap berapa hari bulan akan masuk payment ni?
Dia biasanya payment saya tu tak tentu, kadang 6 atau 7 hari bulan.
Jadi nanti minta puan inform orang rujukan ke Cik Nurul Melisa.
Anak saya.
Anak, okey. Jadi minta dia minta tahu sekejap, boleh? Kita nak buat
Boleh, boleh.
panggilan.
Boleh, boleh. Jadi saya telefon dia, bagi tahu.
Boleh. Terima kasih.
Okey, sama.